Rakkaat kristityt, hyvät juhlavieraat. Tämän opetuspuheen aiheena on Kristuksen esirukous. Rukoukselle on monta nimitystä ja määritelmää. Sitä sanotaan sydämen puheeksi Jumalalle. Luther puhuu siitä sydämen ylentämisenä Jumalan puoleen. Molemmissa määritelmissä on se ajatus, että ihminen kääntyy Jumalan puoleen ja tavallaan lähestyy häntä. Vanhassa testamentissa Jumalan lähestyminen liittyi tietyssä mielessä erityisesti pappeihin. Vain papit nimittäin saivat tulla Jumalan eteen temppeliin. He saivat astua pyhään, muilla ei ollut siihen oikeutta. Jumalan pyhyyttä ei saanut loukata. Ja temppelin kaikkein pyhimpään, jossa oli liiton arkki, jonka kannen eli armoistuimen päältä Jumala puhui, ei saanut mennä kukaan muu kuin ylipappi kerran vuodessa. Papit kantoivat uhrilahjat Jumalan eteen, eikä sitäkään saanut tehdä kukaan muu. Heillä oli erityinen välittäjän tehtävä israelilaisten ja Jumalan suhteessa. Kansan uhrit tulivat Jumalan eteen pappien kautta. Ja jälleen vain pappi sai viedä kerran vuodessa, ylipappi sai viedä kerran vuodessa uhrin veren kaikkein pyhimpään ja pirskottaa sen armoistuimen päälle. Nämä asiat ovat muinaista historiaa. Vanhan testamentin seremonialaki Jumalan palvelusjärjestyksineen ei ole enää voimassa. Kuitenkin näistä asioista voi edelleen oppia. Rukous ei ole itsestäänselvyys. Mikä oikeus meillä on lähestyä Jumalaa? Miksi hänen pitäisi kuunnella meitä? Me olemme loukanneet häntä, sillä olemme rikkoneet hänen käskyjään. Olemme kapinallisia hänen silmissään. Olemme hänen vihollisiaan. Synti on mukana kaikissa rukouksissamme ja turmelee ne. Saastainen ei voi lähestyä pyhää. Kuinka Jumalaa voisi rukoilla suulla, joka on kironnut, loukannut ja sättinyt lähimmäistä? Kuinka hänen puoleensa voisi kohottaa kädet, jotka ovat monien syntien tahraamia? Siksi tarvittiin uhri meidän syntiemme edestä. Muuten emme voisi tulla pyyntöinemme Jumalan eteen. Mutta kuka kantaisi uhrin Jumalan eteen? Ei löydy sellaista pappia, joka olisi tarpeeksi pyhä tullakseen Jumalan pyhään läsnäoloon uhria kantain. Eikä ole sellaista ylipappia, joka voisi astua kaikkein pyhimpään taivaassa. Sillä kaikki ihmiset ovat saastaisia, eikä kukaan voi veljestään Jumalalle sovitusta maksaa, kuten psalmissa sanotaan. Kukapa meistä voisi edes rukoilla niin, että hänen sydämensä on täysin puhdas? Mitä me siis edes antaisimme uhriksi, että se olisi riittävä, kun syntimme on niin suuri? Tämän takia me voimme lähestyä Jumalaa vain suuren ylipappimme, Jeesuksen kautta. Vanhan testamentin pappien ja ylipappien toiminta oli esikuva siitä, mitä Jumalan poika tulisi tekemään. Härkien ja pässien veri ei voinut ottaa syntejä pois, se on selvää, mutta Jumalan pojan veri pystyi sen tekemään. Se on riittävä uhri ja hän on riittävän pyhä kantamaan sen Jumalan eteen. Vanhan testamentin uhrit toistuivat, koska ne eivät voineet ottaa syntejä pois. Mutta Kristuksen uhri on kertakaikkinen. Vanhan testamentin uhrit olivat esikuvia, siksi ne jatkuivat vuodesta vuoteen, mutta Kristus teki yhdellä ainoalla uhrilla kertakaikkisesti täydellisiksi ne, jotka pyhitetään, kuten hebrealaiskirjeessä sanotaan. Hän kantoi maailman synnit ja sovitti ne. Hän vuodatti verensä peittämään syntimme. Hän nousi kuolleista ja astui ylös taivaalliseen kaikkein pyhimpään, vieden ikuisen uhrinsa Isän Jumalan eteen. Näin meillä on aina Jumalan luona hyvitys ja sovitus synneistämme. Tämän opetuspuheen varsinainen aihe on Kristuksen esirukous. Tähän asti on kuitenkin puhuttu Jumalan lähestymisestä, papeista ja uhraamisesta, päätyen Kristuksen uhriin. mutta tämä liittyy kaikki olennaisesti Kristuksen esirukoukseen puolestamme. Nimittäin tätä uhria Kristus ihan kaikkisesti kantaa taivaassa Jumalan eteen meidän pelastukseksemme omaa sovintouhriaan. Kristuksen esirukouksesta puhutaan Raamatussa nimenomaan tähän liittyen. Roomalaiskirjassa sanotaan, kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Jeesus on vienyt kertakaikkisesti ajassa toteutetun uhrinsa ylös Isän luo, niin että se aina on siellä tekemässä Jumalan meille suopeaksi. Kristuksen esirukous on jatkuvaa hänen verisen ansionsa voimaan saattamista Jumalan edessä, kirjoitti Raamatun selittäjä Stöckhardt. Tämä asia ei muutu. Kristus on aina Isän luona, ylipappinamme ja puolesta puhujanamme, että me voisimme lähestyä Jumalaa. Hebrealaiskirjassa sanotaan, tällä, siis Jeesuksella, on katoamaton pappeus, sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Tämä asia ilmaistaan Raamatussa myös niin, että Kristus on meidän puolustajamme Jumalan luona. Apostoli Johannes kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään, lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Antiikin maailmassa yhtenä puolustusasianajajan tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin hänen eetostaan, eli hänen henkilökohtaista uskottavuuttaan. Jeesuksen eetos Jumalan edessä on paras mahdollinen. Hän on Jumalan oma poika. Täydellisen vanhurskas, pyhä ja nuhteeton. Hän on juuri oikea henkilö puhumaan puolestamme. Niinpä hänen esirukouksensa vaientaa saatanan syytökset. Kun hän puolustaa meitä isälle, isä kuulee. Tässä on mielenkiintoinen yhtäläisyys. Jeesus lupasi lähettää omilleen puolustajan taivaasta. Hän lähetti pyhän hengen puolustajaksi, olemaan kanssamme ja auttamaan meitä. Pyhä henki rukoilee maan päällä uskovien sydämessä heidän puolestaan, niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan. Mutta myös Jeesuksesta käytetään tätä samaa sanaa puolustaja. Hän, joka lähetti meille isän tyköä puolustajan maan päälle, on myös itse puolustajamme isän tykönä. Henki rukoilee puolestamme isää maan päällä ja Jumalan poika taivaissa. Näin ihmeellisellä tavalla koko kolmiykseys toimii pelastukseksemme. Jumalan poika tuli ihmiseksi, antoi itsensä uhriksi, nousi kuolleista ja astui taivaaseen, ollakseen siellä ikuisesti sovitus synneistämme isälle. Hän lähetti henkensä meille, henki maan päällä ja poika taivaassa. Molemmat rukoilevat puolestamme isää, ja isä kuulee ja täyttää kaiken, mitä perille saattamiseemme tarvitaan. Jeesuksen esirukousta voi ajatella myös niin, että nyt ihmiskunnalla on edustaja Jumalan luona. Jumalan poika tuli ihmiseksi, hän otti omakseen meidän luontomme. Hän sikisi, syntyi, eli, kärsi ja kuoli ihmisenä. Ja myös nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen. Ihminen on tehnyt tämän kaiken, ja ihminen on nyt isän oikealla puolella, puhumassa puolestamme. Jumalan poika tietää, mitä on olla ihminen, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, sanotaan hebrealaiskirjeen 4. luvussa, jakeessa 16. Niinpä hän nyt aina rukoilee veljiensä ja sisartensa puolesta. Lapset ja aikuiset, terveet ja sairaat, kukaan ei ole Kristukselle vieras eikä muukalainen, ovathan kaikki ihmisiä. Evankeliumi hänestä kuuluu yhtä lailla kaikille ihmisille. Kristuksen työstä koko ihmiskunnan puolesta aukeaa siis huikea lähetysnäky. sovituksen sanoman vieminen kaikille, joiden puolesta Kristus on vienyt jo uhrinsa Jumalan eteen. Päämme on mennyt taivaaseen, joten ruumis, kirkko, saa myös hänen kauttaan lähestyä Jumalaa ja rukoilla Isää. Meidän rukouksemme ja Jeesuksen esirukous kuuluvat yhteen. Saamme kohottaa sydämemme Jumalan luo. Pyyntömme ja kiitoksemme saavat nousta uhrisavuna Jumalan eteen. Ne eivät ole sovitusuhri, sen on Kristus kertakaikkiaan jo antanut ja vienyt Isän eteen. Mutta ne ovat kiitosuhri, Kristuksen tähden Jumalalle mieluinen. Pyyntömmekin ovat tavallaan kiitosta, koska niillä me annamme kunnian Jumalalle ja tunnustamme hänet ainoaksi auttajaksemme. Muistamme, että kansa tervehti saapuvaa Messias kuningasta huudolla Hoosianna. Hoosianna merkitsee, oi auta, oi pelasta. Se on avun huuto, mutta samaan aikaan tervehdys- ja ylistyshuuto. Kaikki kristityn rukous nousee uskosta, luottamuksesta siihen, että Jumala on Kristuksen tähden armollinen. Siksi se on väistämättä luonteeltaan kiitollista vastausta Jumalan hyvyyteen. Eikä tämä ole kiinni rukoilijan senhetkisestä tunnetilasta. Jeesuksen tähden rukouksemme ovat Jumalalle mieluisia. Me liitämme omat rukouksemme hänen rukoukseensa. Näin tapahtuu, kun rukoilemme Jeesuksen nimessä, uskossa hänen nimeensä. Hänen rukouksensa täydentävät ja kantavat meidän heikkoja rukouksiamme. Ylipappimme johdolla saamme lähestyä Jumalaa. Ja hän on tehnyt meistäkin pappiskansan ja pyhän heimon, kuten Pietari kuvailee uskovia kirjeessään. Meidän pyhyytemme on Kristuksen pyhyyttä, ja siinä me käymme Jumalan eteen. Kristuksen esirukous on meille lohdutus. Joku puolustaa meitä aina Jumalan luona. Kun ihmiset ovat vastaan, Jeesus on puolellamme ja rukoilee puolestamme. Kun elämä käy raskaaksi, Jeesus muistaa meitä Isän luona. Kun paha tavoittelee meitä valtaansa, Kristus taistelee rukouksillaan puolestamme. Ja silloin, kun emme itse jaksaisi rukoilla, Jeesus kuitenkin rukoilee, niin kuin myös Pyhä Henki huokaa sisimmässämme. Rukoilemalla lähimmäisen puolesta voimme olla ikään kuin Kristuksina lähimmäisellemme, kuten Luther kirjoittaa kristityn vapaudesta teoksessaan. Teemme lähimmäiselle niin kuin Jeesus tekee meille. Kannamme häntä Jumalan eteen, tuomme Jumalalle uskon sisaret ja veljet, mutta myös ne, jotka eivät itse kykene ollenkaan tulemaan, epäuskoiset ja Jumalan viholliset. Erityisesti läheisemme, perheenjäsenet, sukulaiset ja muut, ovat ihmisiä, joiden puolesta rukoilla. Jeesus on mennyt taivaaseen rukoillakseen aina edestämme. Hän antoi itsensä uhriksi ja vei tämän uhrinsa ihankaikkisesti Isän eteen taivaaseen. Näin meillä on siellä aina puolustaja. Meillä on aina puolesta puhujana veljemme, Jumala ja ihminen, Jeesus Kristus. Hänen esirukouksensa on varmasti voimallinen myös tuomaan meidät sinne, missä hän on, kiittämään Isää iankaikkisesti. Saakoon tämä helatorstain juhla painaa nämä asiat meille kaikille sydämeen. Aamen.